Ықтаба қанат аққар, сыртыңдап мүлгейді бақтар. Келін далам қошағын жайып, есімде қауышқан шақтар.